ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. გადაცემას დღეს გავუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხოლო ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა. ახლა კი გადავინაცვლებ ჩვენს სტუმართან, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტთან, სანდრო ურუშაძესთან და იმ გამოწვევების შესახებ ვისაუბრებთ, რომლებიც რჩება საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში. ინფიცირებულთა რიცხვი, პოზიტიური ტესტები რაოდენობა საკმაოდ მაღალია და სწორედ ამ საკითხზე საუბრით მინდა გადავიდე ბატონ სანდროსთან. ბატონო სანდრო, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
პირველ რიგში რა სიტყოდით COVID-19-ის გავრცელების მაჩვენებელზე? რამდენად დამაიმედებელია სტატისტიკა ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების ფონზე, აი ამ ბოლო დროის სტატისტიკას გულისხმობთ?
ბოლო კვირაებში ჩვენ ვამჩნევთ, რომ რაოდენობა დაინფიცირებული ადამიანებისა იკლებს, რაც თავისთავად სასიხარულოა. ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ იმ პიკის შემდეგ, რაც ჩვენ ქონდა ნოემბერში, და ეს პიკი ყველამ დავინახეთ, ეს განსაკუთრებული პრობლემები როდესაც წარმოიშვა ყველა მიმართულებით, დღეისათვის უფრო ნაკლები ადამიანი ინფიცირდება. ამას ხელი შეუწყო ცხადია ჩაკეტვებას, ლოკდაუნმაც. სამწუხაროდ ჩვენ ლოკდაუნის გამოყენება დაგვჭირდა ამ ძიმე ეკონომიკური პირობების მიუხედავად, მაგრამ ბევრი ქვეყანა, როდესაც სხვა გზა აღარ არსებობს უკვე ინფექციის შესაჩერებლად, იყენებს ამ შეზღუდვებს იმისათვის, რომ ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაიცვას.
და ეს სტატისტიკა უახლოეს მომავალში არ გამოირიცხება, რომ უახლოეს მომავალში ამ საახალწო შეზღუდვების ფონზე, შეზღუდვების მოხსნების ახალი წლის დღეების შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდოს ეს მონაცემები და დაახლოებით 10 იანვრიდან 2 კვირის განმავლობაში გაიზარდოს? თქვენ ციზიარებთ ამ მოსაზრებას?
ცხადია, მოგეხსენებათ, ეპიდემია იწყება ერთი ადამიანიდან. ერთი ადამიანია საკმარისი იმისთვის, რომ ეპიდემია შემდეგ პანდემიაში გადაიზარდოს დროთა განმავლობაში. ამიტომაც ჩვენ დამშვიდების საფუძველი ნამდვილად არ გვაქვს. ყველა ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიება, რაც დაკავშირებულია იგივე აქტიურ ტესტირებასთან, გამოვლენასთან, იზოლირებასთან, მათ შორის მოქალაქეების განათლებასთან, რომ არ მოვადუნოთ ყურადღება, და იმასთან დაკავშირებით, რომ რისკის ადგილები, ეს ეგრეთ წოდებული მომატებული რისკის ლოკაციები, როგორიც არის იგივე საავადმყოფოები, აი საპატიმროები, ბოლო პერიოდში იყო საუბარი, მოხუცთა თავშესაფრები, განსაკუთრებული ზედამხედველობის და ყურადღების ქვეშ იყოს.
გუშინ კლინიკების ასოციაცია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ტესტირება კარდაკარ ჩატარდესო. ასეთი რადიკალური ზომებიც მისაღებია, როგორ ფიქრობთ თქვენ?
ჩემი აზრით, გაუგებარია ზოგადად ეს მოწოდება. სიტყვა კარდაკარ გაუგებარია, ეს იმას ნიშნავს, რომ უზარმაზარი რესურსი უნდა არსებობდეს, არა მარტო იმათი, ვისაც სურვილი აქვს ჩატარების, არამედ იმათვის, ვინც ამას ჩაატარებს. ეს შეიძლება იყოს ნაკლებად ეფექტიანი. უფრო მნიშვნელოვანია, ჩვენ მოვიძიოთ ყველა იმ დაინფიცირებულების კავშირები, რაც კეთდებოდა და რაც უნდა გაგრძელდეს, მისამართულად მოხდეს ტესტირება ადამიანების, ვინც კონტაქტში იყო დაინფიცირებულთან, მათ შორის ნებისმიერი სიმპტომის ან კონტაქტში მყოფი ადამიანების ტესტირებისთვის რაიმე ბარიერები არ არსებობდეს. არის ხშირად საუბარი იმისთვის, რომ მისწირო ბევრი ადგილას ტარდება ტესტირება, მაგრამ არსებობს ასევე ბარიერები, რატომაც ეს ადამიანები ან ვერ მიდიან, ან არ მიდიან. ასევე გარკვეული ნაწილი, მოგეხსენებათ, კომერციულ ლაბორატორიებში კეთდება. ესეც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ტესტირება. მე ვიცი ბევრი ადამიანი, ვინც უბრალოდ არ მიდის ტესტირებაზე მიუხედავად სიმპტომებისა, იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში გადატვირთული იყო ეს ლაბორატორიული სიმძლავრეებიც, რიგები, რომლებსაც ჩვენ ხედავდით ქუჩაში საკმაოდ დაბალი ტემპერატურის დროს, ხელს არ უწყობდა ზოგადად ამ სიტუაციის მოგვარებას. ამიტომაც ზოგჯერ საჭიროა, რომ იმ პრობლემებსაც შევეხოთ, რაც გვაქვს ამ სიტუაციაში, და ვეცადოთ ამ პრობლემების გამოსწორებას.
აი როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემები? ეს ძვირადღირებული ტესტები
გაცილებით ძვირიჟდება ტესტების არ ჩატარება, თუ ფასებს შევადარებთ, გაცილებით ძვირიჟდება ინფექციის გავრცელების გამო ეკონომიკის ჩაკეტვა და ადამიანებისთვის ეკონომიკური საქმიანობის აკრძალვა. ამიტომაც რასაკვირველია, ეფექტურია ყველაზე, როდესაც პირველ ეტაპზე ხდება გამოვლენა, რაც უფრო იზრდება რიცხვი, ამის შემდეგ ტესტების საჭიროება შეიძლება თქვა ვთქვათ, უკანა პლანზე გადადის და მნიშვნელოვანია კლინიკური ნიშნები. Და ასევე პირველ რიგში ადამიანების ქცევა. ჩვენ ახლა ბევრ ღონისძიებას ვადევნებთ თვალყურს, რასაც თავრობა აკეთებს, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ვუყურებთ ისეთ ხარდამჭერ ღონისძიებებს, რაც შეცვლიდა ადამიანების ქცევას, ხელშეუწყობდა მათ დაიცვან. პრეს კონფერენცია, მოწოდება, თუნდაც სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი არ არის ის ერთადერთი იარაღი, რომლითაც შეიძლება ადამიანებს დავეხმაროთ თავი დავიცვათ. განსაკუთრებით ეს ეხება სოფლად მაცხოვრებელ ადამიანებს, ეროვნულ უმცირესობებს, ადამიანებს, რომლებსაც გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, მიიღონ ინფორმაცია და ამის შემდეგ მოიქცან ადეკვატურად. ჩვენ გვაქვს იმისი განცდა, რომ ყველამ ყველაფერი იცის, მაგრამ აი თითოეული ჩვენთაგანის ტელეფონზე შემოსული ზარები, თუნდაც ჩვენი მეგობრებისგან, ახლობლებისგან, როცა პრობლემა დგება, ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ჩვეულებრივ ის სხელი ხაზები, ის სერვისები, რასაც მთავრობა სთავაზობს, ხშირად არასაკმარისი არის ხოლმე იმისთვის, რომ ადამიანებმა დროული და საკმარისი ინფორმაცია მიიღონ. ამას ალბათ ჯობია, რომ მეტი ყურადღება დაუთმოთ. მით უმეტესაც ჩვენ კიდე რამდენიმე თვე დაგვჭირდება პანდემიის პირობებში საცხოვრებლად.
ბატონო სანდრო, აი ამ დღეებში კიდევ სიახლე რაც არის ამ კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით არის ის, რომ საქართველოში დადასტურდა ახალი შტამი. აი ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს საზოგადოებისგან და მთავრობისგანაც?
ცხადია, ცხადია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ვირუსი საზღვრებს არ ცნობს. თუ დადასტურდა ერთი შემთხვევა, რისკი იმისი, რომ ესეთი მსგავსი შტამები, ანუ უფრო სხვები, რომლებსაც ასევე ახასიათებს გავრცელება, სწრაფი, პირველ რიგში გულისხმობს სამხრეთ აფრიკის, ანუ ეს ორი ასე ვთქვათ შტამია, რომელიც ახლა ყურადღებას იმსახურებს და რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს დაჩქარება გავრცელების და მერე თქვენ სწორედ აღნიშნეთ წინა მოსაუბრესთან, რომ შესაბამისად გადატვირთვა სამედიცინო სექტორის ყოველთვის არის საყურადღებო რისკი. ანუ დღეს ახლა მთავარი ჩვენი საფრთხე არის, რომ ყურადღება მოვადუნოთ, ჩავთვალოთ და ხელი ჩავიქდიოთ, რომ ჩაიარა საფრთხემ, როგორც ეს გავაკეთეთ მაგალითად გაზაფხულზე, ხო? და მივიღოთ უზარმაზარი დარტყმა. გინათ დაარქვით ამას მეორე, გინათ მესამე ტალღა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის გვახსოვდეს, რომ ერთი ადამიანით საკმარისია, რომ ეპიდემიამ ისე ვიფეთქოს და აუცილებელია ყველა იმ ღონისძიების ძალიან ფრთხილად დაცვა, რომ არ გაგრძელდეს ეს ჩაკეტვები და ეს ეკონომიკის ეს მიყენებული ზიანი.
ბატონო სანდრო, მსმენელი ყავს ჩვენ სატელეფონო ხაზზე, მოусმინოთ თუ შეიძლება მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
აა, გამარჯობათ, ბატონო, მიესალმებით თქვენს თუმარს. პირველ რიგში ყოველას ყოველთვის ნახეშო ვიცხე საქართველოში ულოცავ ქრისტეს შობის წინვალ დღესასწაულს და ამ დღის მადლი შეგწეოდეს სრულად საქართველოს. ამის მაცხოვრებს აკაც და საქართველოს გაერთას და ჩვენ ყველა კეთილს ვურდულებს. მეორე შემთხვევაში ესეთ კითხვა მას თქვენს თუმას ბატონო სანდრო, ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ კორონავირუსის დროს მე ხედავთ იმისა რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ვცდილობთ რომ ღმერთის ამინდზე და კეისარს კეისრის და რამე თუ კორონა ჩვენი კეისარი გახდა და ყველა ზომები უნდა მივიღოთ იმასთან დაკავშირებით, ნიშნებით, ყველაფერს ვაკეთებ, რასაც ექიმები გეუბნებიან, რამე თუ მედიცინას სისწავლობით გვაქვს და არავისგან არანაირი გამონაკლისები არ აქვს, რომ ეს არ შეხვდეს პრაქტიკულად. იყო ხოლმე ესეთი რაციონი ვიტამინების, ვიტამინი D და ასე და ასე მრავალი რაღაცა. მაინტერესებს ეხლა რამე საშუალება არის და რამე მიგიწება იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა უფრო მეტი ვიტამინიან გასხვებული მიუმატოთ, მიუხედავად რომ წავის სოციალური კრიზისია, რამე თუ ხალხი შიმშილებს, რომ რაღაცნაირად უფრო კარგად შეხვდეთ ან გაუძლოთ არსებულ ვირუსს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვიმედოვნებ, რომ არ მოხდება ისეთი აბსურდი, როგორც მაგალითად მოხდა არჩევნების წინ და 100,000 კაცი უფასოდ დაიყვანეს და შეყარეს ერთად დენდროპარკში. აი რა რეაგი უნდა აიცილოთ თავი და იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მორწმუნეებს ჩვენ დამატებით შეგვიძლია მივიღოთ წმინდა
საკუთრის
ეპისკოპოსი აიაზმი
რიზეთი. გასაგებია თქვენი შეკითხვა.
სხვა რა ბიოლოგიური საშუალებები არსებობს?
გასაგებია, დიდი მადლობა.
თავდაცვის საშუალება.
მადლობა.
მსგავს კითხვებზე პასუხისთვის უნდა დავეყოთ იმ ცოდნას, რომელიც დაგროვდა ამ ბოლო პერიოდში, თუმცა ეს ცოდნა ცხადია ემყარება ამ ერთი წლის გამოცდილებას. ამ მსმენელმა ახსენა D ვიტამინი, არის ცნობები რომ D ვიტამინის ნაკლებობამ შეიძლება ხელი შეუწყოს, თქვათ, მოსახლეობის, ვთქვათ, ადამიანის ინფიცირებას, მაგრამ ზოგადად რო ვთქვათ, ესეც ვირუსია, ვთქვათ, ხო, სასუნთქი გზების ვირუსი. ყველა ის ღონისძიება, რომლებიც გვიცავს ზოგადად ვირუსული ინფექციისგან, ამ დროსაც გამოსაყენებელია. ეს არის პირველ რიგში, რომ ავიმაღლოთ ჩვენი იმუნიტეტი, ეს არის სუფთა ჰაერი, ეს არის კარგი კვება და სწორი კვება, რამდენადაც ეს შესაძლებელი ავითარებაში, ეს არის მათ შორის პირადი ჰიგიენის დაცვა, ყველაზე კარგი წამალი და ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას ვიტამინი, ამ დროს შეიძლება იყოს პირბადე, მაგრამ ხშირად არ ამახვილებენ ყურადღებას პირბადე სწორედ ხმარებაზე. პირბადე ერთჯერადია. არ შეიძლება მრავალჯერადი მოხმარება, არ არის სასურველი პირბადის მოხმარება, მაგალითად ვარჯიშების და სხვა დროს, ხო? ხშირად პირბადე უნდა სწორედ გავიკეთოთ და სწორედ მოვიხსნათ, რომ არ დაინფიცირდეს იგივე ჩვენ თვითონვე არ დავინფიცირდეთ ამ პირბადისგან, რომელიც მიკრობებს იკრავს. ყველაფერი ეს ასევე აუცილებელია, რომ ჩართული იყოს კომუნიკაციის სტრატეგიაში. ანუ მე ახლა ვატყობ ქუჩაში ბევრ ადამიანს უკეთია პირბადე და ხშირად არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ერთჯერადად ხდება მისი გამოყენება, რომ ყოველას აქვს საშუალება ხშირად გამოიცვალოს პირბადე. აი ეს ის ასე ვთქვათ პრობლემებია, რომელიც თვალშისაცემია და იმედი მაქვს, რომ ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ამ გაკვეთილს გამოვიტანთ. ასევე ცხადია ფიზიკური დისტანციაც. ვირუსი ვერ შემოგვახტება, თუ ვთქვათ, დავშორდებით ადამიანს 1 მეტრით ან 1.5 მეტრით. იმით ისეთ ადამიანს, რომელთანაც ხშირად არ აქვს ურთიერთობა ოჯახის წევრებზე, არ არის საუბარი. თუმცა თუ ოჯახის წევრი ავათ არის, მასთანაც ასე ვთქვათ, იზოლირება მისი, ასე ვთქვათ, მისი ნივთების გაყოფა, ყველაფერი ეს ცხადია აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ თავი დავიცვათ. ხელის ბანა, პირის ბანა, მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ არ შევეხოთ ისეთ ნივთებს, რომლებსაც სხვასაც აქვს შეხება, იგულისხმება მაღაზიაში ნაყიდი, მათ შორის პროდუქტები, მათი ასე ვთქვათ ზედაპირი, ყველაფერი, ტრანსპორტი, სამწუხაროდ არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ზედაპირები მუშაობდეს და არ გახდეს ესეც ინფიცირების წყარო. ყველაფერი ის, რასაც ვთქვათ დღეს საუბრობენ, მაგრამ ხშირად კი უნდა ვისაუბროთ. აქ არის მთავარი, რომ ჩვენ ყველამ დავიჯეროთ, რომ სწორედ ეს დაგვისნის და ეს გვიშველის ჩვენ, რომ ჩვენი თავის დავიცვათ, სხვაც დავიცვათ და დავიცვათ ჩვენი სამედიცინო სექტორი. მათაც ძალიან ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა ამით.
ბატონო სანდრო, დიდი მადლობა და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედი, რასაც საზოგადოება შეესწრის, ეს არის ვაქცინაციის დანერგვა. საკოორდინაციო საბჭო მუშაობს ვაქცინის დანერგვის გეგმაზე, მუშაობს საკოორდინაციო საბჭო და უკვე მისი გეგმის გაფორმება უკვე მომდევნო კვირის ბოლომდე უნდა მოხდეს. ჩამორჩება თუ არა პროცესებს საქართველო მარტიდან, გვაიმედებენ, რომ მარტიდან უკვე იქნება ვაქცინა საქართველოში და რა არის გასაკეთებელი თქვენი რეკომენდაციები რა იქნებოდა?
ან პირველ რიგში ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ვაქცინაციას გარკვეული დრო დაჭირდება. არამხოლოდ მის შემოტანას, თვითონ ვაქცინაციის ჩატარებას, თან ეს ვაქცინაცია ორჯერ უნდა ჩატარდეს. გარკვეული პერიოდი გავა პირველი ვაქცინაციის შემდეგ, სანამ იმუნიტეტი გამომუშავდება და კიდევ უფრო მეტი დრო, სანამ კიდევ მეორეჯერ მოხდება ადამიანის ვაქცინაცია და მყარი იმუნიტეტი ჩამოყალიბდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ყველაფერი ეს ცხადია მოითხოვს ჩვენს, რომ სწორედ შევაფასოთ, რა დროის შემდეგ იქნება ეს გამოსავალი. და მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენ მზად ვიყოთ იმისთვის, რომ პანდემიის პირობებში უნდა ვიცხოვროთ. მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ზოგი ადამიანი იმედით შეხშეხს ამ ვაქცინას და ზოგ სამწუხაროდ ეშინია მის. არის ძალიან სერიოზული მოძრაობა ანტივაქცინური, ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება იმისთვის, რომ ადამიანები, ვისაც საკმარისი ცოდნა არ აქვს, უარი თქვან ვაქცინაციაზე. ეს ზოგადად ვაქცინების პრობლემაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კორონასთან და კორონა-19-თან დაკავშირებით განსაკუთრებულად პრობლემურია, იმიტომ რომ რადგანაც სამკურნალო წამალი არ არსებობს, ვაქცინა ერთადერთია, რაც თავს დავიცავთ. ანუ მეორე არის განმარტება, ადამიანების დარწმუნება, რომ ეს უსაფრთხოა, და მესამე კიდე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენ საერთოდ მივეჩვიეთ, რომ თავრობამ ძალიან გვიან და უკვე ხელმოწერილ დოკუმენტებს გვაცნობს, რასაც გეგმა ქვია. ვაქცინაციის გეგმა, მე ადრეს ვიძახდი, უნდა გახდეს ამ ღია თანამშრომლობის საფუძველი. ეს უნდა გახდეს პირველი ნაბიჯი, რომ ადამიანებმა ნდობა გამოიჩინონ ამ პროცესის, ვაქცინის და ვაქცინაციის მიმართ. მეტი პროფესიონალი უნდა ჩაერთოს, მეტი საზოგადოებრივი აზრის ლიდერმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რომ ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ ეს არის ღია, რომ ეს არის უსაფრთხო და ეს არის გამოსავალი და გადარჩენა იმისგან, რის გამოც ჩვენ ამ პანდემიამ გამოგვკეტა სახლებში. აი ეს ღია თანამშრომლობა საზოგადოებასთან, ეს ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, როგორც გადაწყვეტილების მიღებაში, ისე ინფორმაციის გავრცელებაში უამრავი პროფესიონალი სპეციალისტის მონაწილეობა, მათ შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, რელიგიური ლიდერების. ეს არის ის გეგმა, რომელიც უნდა მოქმედებდეს. თუ ხვალ მარტში შემოვიტანთ, თქვათ, პირველ მარტში შემოვიტანთ ვაქცინას და ყველაფერ ამას დავიწყებთ 28 თებერვალს, ჩემი აზრით ეს უკვე დაგვიანებული იქნება. ამიტომაც მე მესმის, რომ რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ეს და მხოლოდ სპეციალისტებზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ დროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იქამდე რომ ინფორმაცია მიაღწიოს თითოეულ ადამიანებამდე, რომ თითოეული ადამიანი დარწმუნდეს, როგორ და რანაირად მოხდება ეს ყველაფერი. აუცილებელია ამას მეტი ყურადღება მიექცეს ჩემი აზრით. მე გულისხმობ საზოგადოებასთან ურთიერთობას.
და საზოგადოების ინფორმირებას ვაქცინის სარგებლიანობის შესახებ. ხო?
არა მარტო სარგებლიანობის, მათ შორის რატო მოხდა ამ ვაქცინის არჩევა და რა იმ ვაქცინასთან. რა ვარიანტები ამ ვაქცინების შერჩევასთან დაკავშირებით, რა ლოჯისტიკური პრობლემებია, რა საფრთხეებს შეიძლება მოიცავდეს მაგალითად დნმ-ზე და თქვა ცილის საფუძველზე დამზადებული ვაქცინები. ფასთა შორის განსხვავება როგორია? რატო ავირჩიეთ ეს და არა ეს ვაქცინა? თუ მრავალი ვაქცინა შემოვა, უნდა ვთქვათ, რომ ყველა ვაქცინა ერთნაირად უსაფრთხო ხო, მაგრამ რისკები შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგალითად გარკვეულ რა ჯგუფების ინფიდერმას ვაქცინაცია მოხდება. ხა გასაგებია, რომ ხანდაზმული მოქალაქეები, სამედიცინო სექტორი, არ ვიცი, ალბათ პოლიციელები, მაგრამ ეს ვარაუდით არ უნდა ხდებოდეს. ამ ადამიანებმა ზუსტად უნდა იცოდნენ, როდის, სად უნდა მივიდნენ, როგორ იქნება ეს ყველაფერი ორგანიზებული. აქ მარტო მისამართების ჩამოთვლაზე არ არის საუბარი. პერსონალი მზად უნდა იყოს, უნდა იყოს ამ პროცესისაც, ისაც გადატვირთულია ჩვენი სამედიცინო სექტორი, ხო? მე არ მინდა, რომ ისევ რიგები დადგეს ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ან შვილებმა უთხრან თავიანთ მშობლებს, რომ მოდი თავი შევიკავოთ ვაქცინაციისგან, იმიტომ რომ იქნება იქ რაიმე დაინფიცირდა და იქ არ არის დაცული შენი მისვლის დროს უსაფრთხოება. აი უამრავი სხვა ბარიერი და პრობლემა შეიძლება გამოჩნდეს და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ღიად, უნდა მოვემზადოთ, უნდა კარგად ჩავატაროთ ეს ყველაფერი და მაშინ ცხადია, რომ ჩვენ ყველაზე ჩვენ გვექნება იმისი საფუძველი, რომ მოკლე დროში დაუბრუნდეთ ბუნებრივ და ნორმალურ ცხოვრებას.
გუშინ ამ მიმართულებით ევროკავშირის ქვეყნებმა 13-მა ქვეყანამ ევროკომისიას მოუწოდა, რომ შეიმუშაოს მექანიზმი, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორების სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოს კორონავირუსის ვაქცინაზე წვდომას გაუადვილებს. ეს პოზიტიური ნიუსი, რომელიც სავარაუდოდ ზდის შანსებს, რომ დროულად გახდეს ხელმისაწვდომი საქართველოსთვის ვაქცინა. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი სატელეფონო ხაზზე, ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დაგვრჩა. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მაინტერესებდა რამდენად დიდხანძლებს ვირუსის ზედაპირზე. აი მაგალითად თქვა დაინფიცირებულ ადგილას შევედით, სადაც რისკი მაღალია, თქვა მაღაზიაში ან სადმე სამედიცინო დაწესებულებაში და სახლში რომ მოვალ, ტანსაცმელი უნდა გავკიდოთ გარეთ თუ არა? აი რა სახის ზედაპირზე რამდენხანძლებს და ტემპერატურაზე თუ არა, თქვა დაბალ ტემპერატურაზე უფრო ადვილად კვდება თუ არა? მადლობა.
მადლობთ. მადლობთ ბატონო სანდრო. თუ
ჩემი აზრით სასურველია, რომ ყველა მსხვილ კითხვებზე შევიდეთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვებგვერდზე. იქ მეტი ინფორმაცია და უფრო დაწვლებით, იმიტომ რომ სამეცნიერო მონაცემები რაც დღეს გვაქვს, არის იმისი, ასე ვთქვათ, დასკვნები, რომ სხვადასხვა ზედაპირზე სხვადასხვა დროის განმავლობაში ჩერდება ზედაპირი. მაგრამ ცხადია, მოკლე პერიოდში ეს ვირუსი იღუპება, არ არის მეტი, როგორც ნებისმიერი სხვა ვირუსით. მაგრამ ამის მიუხედავად არის ცხადი რეკომენდაცია, რომ ნებისმიერი, თქვათ, გარეთ გასვლის შემდეგ, კონტაქტის შემდეგ, სადმე ხელის შეხების შემდეგ, სასურველია, რომ ხელები დავიმუშაოთ, ხელები დავიბანოთ. მათ შორის ბევრ სავაჭრო ობიექტში რიგდება ხელთათმანები სწორედ ამიტომ, რომ ხელი, ანუ ხელიდან გადაცემა არის ყველაზე ხშირი გზა დაინფიცირების, ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ხელი ბერი ან თვალში უნდა მოხვდეს, ან პირში, ან რამე ლორწოვანში, მაგალითად ცხვირში ხშირად არის ხოლმე, სწორედ ეს არის ერთადერთი გზა გადაცემის და ყველაზე ხშირი გზა. ამიტომაც ვიძახით, რომ ეს ინფორმაცია და ეს კითხვები, რომელიც პატრიციამ მსმენელმა დასვა, ჩვენ რო გგონია, რომ მარტივია, ეს ინფორმაცია იცვლება იმიქიდან გამომდინარე, რაც ოდნავ გროვდება ვირუსთან დაკავშირებით. მუდმივი ინფორმირება მოსახლეობის, მუდმივი გაფრთხილება. ხა მე მჩება შტაბეშტილება, ხა ალბათ შეიძლება მარტო მე არა, რომ ჩვენ გაზაფხულზე უფრო ხშირად ვაფრთხილებდით და უფრო მეტ ინფორმაციას ვაფრთხილებდით მოქალაქეებს, ვიდრე ეხლა, როცა ეს განსაკუთრებულად საჭიროა. დღეს ჩვენ გვაქვს 1000-ზე მეტი ინფიცირების შემთხვევა, რაც ლაბორატორიულად დადასტურებულია. დარწმუნებული ვარ, ჯერადობით უფრო მეტია რეალურად დაინფიცირებულთა რიცხვი. და ამ შემთხვევაში კი არ უნდა დავივიწყოთ და კი არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ საკმარისია, რაც გაზაფხულზე უთხარით ადამიანებს. პირიქით, დღესო ჩავთავ საინფორმაციო გამოცემას, უფრო მეც საუბრობთ, რამდენი დაინფიცირდა, ვიდრე იმაზე, როგორ დავიცვათ თავი ინფიცირებისაგან. Რა პრობლემები არის ტესტირებასთან დაკავშირებით? Რა პრობლემებია იგივე, ვთქვათ, ჰიგიენი, პირადი ჰიგიენის დაცვასთან დაკავშირებით? Როგორ შეიძლება სწრაფად განვაახლოთ ან სკოლებში სწავლა, ან კომერციული ობიექტების მუშაობა, ან თუნდაც იმ ობიექტების მუშაობა, რომლებიც გაკოტრების პირას არის. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს. ანუ ეპიდემიის დროს ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან ერთად არანაკლები მნიშვნელობა აქვს მისი სოციალური და ეკონომიკური შედეგების გათვალისწინებას, რომ რისკი ადამიანების გაღარიბების, შემოსავლის დაკარგვის, ამ ეპიდემიის გამო ნორმალური ცხოვრების და ჩვეული ცხოვრების მოშლის, ეს არის არანაკლებად საშიში ჩვენნაირი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვიდრე თვითონ ინფექცია და მისი გავრცელება.
კეთილი გმადლობთ ბატონო სანდრო, მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი სანდრო ურუშაძე. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალში მოხდა ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობა. საქართველოს ზღვისპირა ქალაქის ძველი ისტორიული ნაწილისთვის შექმნილ საფრთხეებზე საუბარია ანგარიში, რომელიც იუნესკოსთან ასოცირებულმა გლობალურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭომ ICOMOS-მა მოამზადა. ორგანიზაციას ერთ-ერთ მაგალითად მოჰყავს ისტორიული დაცვის ზონაში პროექტ რივიერას განხორციელება, რაც ხუთი ცათამბჯენის მშენებლობას და ხელოვნური არხის გაყვანას ითვალისწინებს. ICOMOS-ის თანახმად, დეველოპერების მიერ შეთავაზებული გეგმა საბოლოოდ განადგურებს ბათუმს, როგორც ისტორიულ ზღვისპირა ქალაქს და ერთმანეთისგან გამიჩნავს ზღვას და ბათუმის ისტორიულ ნაწილს. უფრო მეტ ამ თემაზე ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საერთაშორისო ორგანიზაცია ICOMOS-მა გამოაქვეყნა მთელ მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალი, რომელშიც ქალაქი ბათუმი დასახელდა დავით გარეჯის მონასტრებთან და ხადის კულტურული ლანდშაფტთან ერთად. გამოქვეყნებულ ანგარიშში ასახულია 2016-2019 წლებში მსოფლიოს 23 ქვეყნის საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლები. ბათუმის შემთხვევაში საუბარია ქალაქის ისტორიულ მემკვიდრეობაზე, რომელიც მე-19-20 საუკუნეების მიჯნის ურბანული ქსოვილია და იგი წარმოადგენს ძველი ქალაქის მთავარ ხიბლს, მის მხატვრულ ისტორიულ ღირებულებას, ადგილის სულს, აღნიშნულია ინგლისურენოვან სტატიაში, სადაც ისიც წერია, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად დაზარალდა ბათუმის ისტორიული კონტექსტი. კულტურული მემკვიდრეობის ბევრმა ძეგლმა დაკარგა თავისი ისტორიული მახასიათებელი. რამდენიმე მათგანი მიზანმიმართულად დაანგრიეს. ბევრ შემთხვევაში ძველი შენობები ჩანაცვლდა მრავალფუნქციური უმასშტაბო შეუსაბამო ნაგებობებით. ბათუმის განახლებას შეეწირა ისტორიული ქალაქის ზომიერი და ადამიანური მასშტაბი. ძველი კვარტლების ინტიმურ კამერული გარემო, განაშენიანების რიტმის, სტილისტური სისადავე, ტრადიციული წონების ხასიათი. ICOMOS-ი მიიჩნევს, რომ ბათუმის ისტორიული უბნები დღესაც თავარი გამოწვევის წინაშე არიან, რაც ურბანული ქსოვილის შენარჩუნებას გულისხმობს. ანგარიში ორგანიზაცია ICOMOS-მა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმთან ერთად მოამზადა. ბათუმის ხელმძღვანელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი შიშობს, რომ პრობლემების სულ უფრო მეტ მასშტაბს იძენს და ისტორიული ქალაქი კიდევ უფრო სერიოზული საფრთხის წინაშეა. ბათუმის კულტურული ისტორიული რესურსი იწურებაო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ნინო ინაიშვილი.
გადაწყვეტილებები როგორ მიიღება? როცა არ არის ისტორიული დაცვის ზონა, როცა არ არის რეგლამენტი შემუშავებული, დესაც მართვის სისტემა არ არსებობს, არ არის მოვლაპატრონობის გეგმა და არაფერი არ აქვს. მხოლოდ ძეგლის სტატუსი მეტად ვართ და ამასაც ბევრ შემთხვევაში საფრთხე მუქრება ხდება კანონით. ძეგლის სტატუსის მოხსნა ჯერ დანგრევა და მერე თქვა სტატუსის გაუქმება და ძალიან ძიმე ვითარება ამ მხრივ და არც რაიმე ნიშანწყალი არსებობს იმისა, რომ გამოსწორდება ვითარება. არ არის მართვის ორგანო, რომელიც იმუშავებს ამაზე. ქალაქის მერიაში უნდა იყოს.
ქალაქ ბათუმის მერიაში კი ისევ თაროზეა შემოდებული 2009 წელს შემუშავებული დოკუმენტი, რომელიც მეცნიერულ კვლევას ემყარება და იგი ბათუმის ისტორიული საყრდენი გეგმის სახელითაა ცნობილი. მასში დადგენილია ძველი ქალაქის დაცვის ზონა და გაწერილია წესები. ამ დოკუმენტის შემუშავებას 10 წელზე მეტია ითხოვენ ისტორიული ქალაქის ბათუმელი დამცველები, აქტივისტები და სპეციალისტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეს დოკუმენტი ისტორიულ ბათუმს დაიცავს და სამშენებლო ბიზნეს კაცრ წესებს დაუწესებს. თუმცა ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ რეგიონში არ არსებობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ნება და პოლიტიკა.
იმ დროს, როცა ჩვენ ხელიკოთ მოწერილი უამრავ კონვენციაზე არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ, არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ და ასე შემდეგ და ამ დროს არფერს არ ვაკეთებთ. ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავს ღირებულებების აღიარებას. თუ შენ არ აღიარებ ამ ღირებულებებს, მაშინ ვერ გახდები მისი წევრი.
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი თაროზე შემოდებული ისტორიული საღრდენი გეგმის დამტკიცების ნაცვლად საუბრობს ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმის შესახებ, რომელიც ბათუმს ამ დრომდე არ გააჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო თავარი წინასაარჩევნო დაპირება ქალაქის არჩეული წინამორბედი ორი მერისგან. არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ დღეს ეს უმთავრესი გამოწვევაა, რომელიც ბათუმის წინაშე დგას.
რომელიც ჩარჩო დოკუმენტი იქნება და კონსტიტუცია იქნება ყველა სხვა დოკუმენტთან მიმართებაში. ბუნებრივია ის ნაწილობრივ მოიცავს ბათუმის ისტორიულ კულტურულ მემკვიდრეობას და ყველა ძეგლს და ამ ნაწილში ჩვენ ბუნებრივია უმთავრეს პრიორიტეტად გვაქვს დასახული რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სტატუსის მქონე ყველა შენობა, მათ შორის ის შენობები რომელიც რეაბილიტაციას საჭიროებს, ის შენობები რომელიც საჭიროებენ მიმდინარე შეკეთებას და საფრთხის შემცველი არიან, აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, მუშაობს ჩვენთან ერთად და გვეხმარება აქტიურად ფონდი ქართულ, რომლის პატრონაჟის ქვეშას რამოდენიმე ძეგლი წელსაც შეკეთა და მომავალშიც გავაგრძელებთ ჩვენ ქართულთან თანამშრომლობას, ასე რომ კულტურული მემკვიდრეობის და საყრდენი გეგმას რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებითაც გვაქვს მოლოდინები, რომ არანაირი საფრთხე საომავლოდ არ შეექმნას კულტურულ მემკვიდრეობას და ამის გარანტორი ბუნებრივია იქნება აჭარის განათლების სამინისტროს შესაბამისი უწყება, ასევე ქალაქ ბათუმის მერია.
თუმცა სწორედ ქალაქ ბათუმის მერიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილება არაერთხელ გამხდარა ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის მიზეზი. ყოველი არჩევნების წინ დაპირებული ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავების შესახებ გაცემული დაპირების ბათუმელებს აღარ შეერათ. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს,
ყველა პირდება რომ იქნება ურბანული განვითარების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობა იქნება მისი პრიორიტეტი. ხელსაწერენ დოკუმენტებს, მემორანდუმებს, მაგრამ შემდეგ ხდება არის დაცხოვებული. დღესაც აი როცა თქვენ მერმა გითხრათ რომ დოკუმენტ შეიმუშავებ, პარალელურად მუშაობენ კულტურული მემკვიდრეობის ცხების აქსესებაზე და იქ მათთვის საინტერესო პროექტების ჩადებაზე და შეგნებულად არ ხმარობს სხვა ინვესტიციებს, იმიტომ რომ ეს არ არის ინვესტიცია. საბოლოო ჯამში ისაც ქალაქს დაემართა, არანაირად არ გულისხმობს და თავის შინაარსით არ შეიცავს ინვესტიციას, განვითარებას
ქალაქის მთავარი დოკუმენტის მიღებას ისევ წლები სჭირდება. მისი დამტკიცების შემდეგ კი ძველ ბათუმში დასაცავი არც არაფერი დარჩებაო, ამბობს აქტივისტი.
ეკალორდ გიფაინძემ გიამბოთ, რატომ მოხვდა ბათუმის ძველი ისტორიული ნაწილი მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალში. საქართველოში 760,000-ზე მეტი პენსიონერია. მათი ნაწილი 2021 წლის იანვრიდან 20 ნაწილი კი 25 ლარით მეტ პენსიას მიიღებს. შესაბამისად 240 და 275 ლარს. ამ მატებას პენსიონერები პრაქტიკულად არაფრის მომცემს უწოდებენ იმ ფონზე, როცა პროდუქტი და მედიკამენტები ძვირდება. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში არიან მარტოხელა ან ის პენსიონერები, რომლებსაც ოჯახის წევრები ფინანსურად ვერ ეხმარებიან. რაში ყოფნით პენსია და რამდენია მათი აზრით აუცილებელი მინიმალური საჭიროებებისთვის, თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ყოველთვის 10 რიცხვამდე პენსიონერებს თანხა ერიცხება, შესაბამისად რამდენიმე დღეში საქართველოში მცხოვრები პენსიონერები 20 და 25 ლარით მომატებულ პენსიას მიიღებენ. თავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე მოქალაქეებს პენსია 20, 70 წლის და ზევით პენსიონერებს კი 25 ლარით გაეზარდათ. შესაბამისი თანხები მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში უკვე ასახულია. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა რაში ხარჯავენ პენსიას და როგორ აფასებენ თითო პენსიონერზე 20 და 25 ლარით გაზრდილ საპენსიო ფონდს. თელავში გამოკითხული პენსიონერთა ნაწილი ამბობს, რომ ნებისმიერი დანამატი მისაღებია, თუმცა მაშინ როცა საქსტატის ოფიციალური მონაცემებითვე 2020 წელს ქვეყანაში თითქმის ყველა სახის პროდუქტი გაძვირდა, რეალურად მათთვის არსებული დანამატით ვერაფერი შეიცვლება.
წამალი უნდა ვიყიდო წნევისა ეხალ და ის 20 ლარი იმ წამალში არ ამყოფნის.
20 ლარი დაგვიმატეს და 20 ლარი ყოფნის არ გვეყოფა. არ ვარ თმაყოფილები სულაც.
წამლები გამოიტანე, არც კი მყოფნის ფული რო ვიყიდო. პენსია ძალიან ცოტა არის. როგორი შეღავათი წამლები ეგეთი გაძვირებული არის. არც სოციალური არაფერი დახმარება არ აქვს, აიგრე პენსიის იმაზე ვარ და ჭამოთუ წამლები ვიყიდო ვეღარ ვიცი.
ოჯახში შვილი მყავს, შვილიშვილები და ისინი მეხმარებიან თორე არ ვიცი რა, შივრები დარჩებოდით.
მიმდინარე წლიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია გახდა 240 ლარი, ხოლო 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერებისთვის პენსია გახდა 275 ლარი. აღსანიშნავია, რომ მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ სახელმწიფო პენსიაზე დანამატს პლუს 20%. შესაბამისად, პენსია მთაში 2021 წლიდან გახდა 288 ლარი, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერებისთვის 80 ლარი. ჩვენ ამ ეტაპზე მთაში მცხოვრები მოსახლეობა არ გამოგვიკითხავს. ბარში მცხოვრებთა ნაწილი კი ამბობს, რომ პენსიას პირველ რიგში მედიკამენტებში ხარჯავენ, დარჩენილ თანხებს საკვებზე ანაწილებენ. გამოკითხულთა ნაწილის თქმით, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში პენსიის ისე განაწილებას ვეღარ ახერხებენ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საჭიროებები სრულად დაიკმაყოფილონ.
20 ლარი არაფერი არ არის აი ამ პერიოდში, ამ პანდემიის დროს, მითუმეტეს რომ არაფრით არანაირად სახელმწიფო არ გვეხმარება, ეს 20 ლარი გქონია, არ გქონია. გაძვირებულია ყველაფერი, პროდუქტები, ხუთმაგათ ალბათ. მე შვილები მეხმარებიან, თორე ჩემი პენსია შაქრის დიაბეტიანი ვარ და ეს ჩემთვის არაფერი არ არის.
აქამდე ოფრინობდი და ახლა იმის შემდეგაც გაგრძელდება ეს იმყოფენი.
კარგია, მაგრამ ახლა მეტი რომ იყოს უკეთესი იქნება. საკმარისი ხა როგორ არის, მაგრამ მაინც რომ გაიზარდა კარგია.
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 2020 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე ქართული ლარი დოლართან მიმართებაში 41 თეთრით გაუფასურდა. ლარის გაუფასურებამ კი ყველა იმ პროდუქტზე გაზარდა ფასები, რომელიც საქართველოში უცხოეთიდან შემოდის. მათ შორის გაძირდა ხორბალი. ქვეყანაში პურზე ფასი რომ არ გაზრდილიყო, მთავრობამ ბიუჯეტიდან 10 მილიონი სუბსიდია გამოყო, რომელიც ფქვილის მწარმოებლებს ერიცხებათ. კახეთში ჩვენს მიერ გამოკითხული პენსიონერების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არსებულ რეალობაში ერთმა ადამიანმა თავი რომ ირჩინოს
ელემენტარულად რო ეყოს 600-700 ლარზე ნაკლები, ეს არის უაზრობა. მინიმუმი ამაზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
მინიმუმი უნდა იყოს 500 ლარი, რომ ვიარსებოთ, კი არ ვიცხოვროთ, ვიარსებოთ.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში საპენსიო ფონდის მოცულობა 2 მილიარდ 600 მილიონი ლარია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რომელიც 2019 წლის მონაცემებს ასახავს, ქვეყანაში პენსიისა და სოციალური პაკეტის მიმღებთა საერთო რიცხვი 924000-ზე მეტია. აქედან უშუალოდ ასაკით პენსიონერია 762000-ზე მეტი ადამიანი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რამდენით გაიზარდა საქართველოში პენსია 2021 წლის იანვრიდან და რამდენად აძლევს ეს შეღავაც პენსიონერებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Let's go.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ახალი წლის პირველ დღეში უკვე მეორედ ხვდებით ერთმანეთს და მე უპირველეს ყოვლისა ისევ და ისევ ჯანმრთელობას გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ დეკემბრის ბოლოს ვრცლად ვისაუბრეთ განვლილი მძიმე სპორტული სეზონის შედეგებზე, მაგრამ არაფერი გვითქოს რაგბის შესახებ და ახლა ჩვენი მომხილველი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი გაგვაცნობს თავის მოსაზრებებს.
გასულ სეზონზე ძალიან დიდი კონდა ანალიზის სურვილი, მაგრამ ამ პანდემიამ ყველაფერში ხელი შეუშალა, შეკრება არ შეიძლება და ურთიერთობა არ შეიძლება და ისე გამოვიდა, რომ ვერ გადავწყვეტეთ ისინი რაც უნდა გაგვეკეთებინა. ასევე წინა ჩემპიონატი ჩაიშალა საერთოდ. წელს ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ვითამაშოთ და დავამთავროთ, მაგრამ ძალიან ბევრი გადაზიანებული თამაშებია, იმიტომ რომ გუნდში რო 7-8 ხაცს აქვს, ის გუნდი ჯერ ესეთი ვერ ვარჯიშობს ერთად. მერე თამაშიც აღარ გამოდის, რამიტომ აი გუთი ტური ჩავატარეთ სულ მთელი სამი თვის განმავლობაში. მაგრამ აი ვცდილობთ, რომ ეს ჩემპიონატი რაღაცნაირად ვივიყვანოთ და ხასიათიც გვაქვს ყველაფერი, მაგრამ ნახოთ რა გამოვა. ეს რაც შეეხება შიდა ჩემპიონატს და ცუდი ის არის, რომ ამ შიდა ჩემპიონატზეც არც ჩანან ახლა ისეთი ბიჭები, რომლებიც აი თამაშს უმატებენ ჩემპიონატის შიდა ჩემპიონატზე, ეს არის, რომ უნდა დაიხოცოს და ახალი მოთამაშეები გამოჩნდეს. აი ძალიან კარგია, რომ ორი ახალი მოთამაშე ინგლისში დარჩენ. ძალიან კაი ბიჭები არიან ორივენი. ნახოთ იქ რა იზამენ ამ თამაშებზე, მოეწონათ და დაიტოვეს. ეხლა ნაკრებზე რომ თქვა თამაშებზე, ნაკრების თამაშები, რომელიც იყო ევროპის პირველობაზე, რომელსაც თამაშობთ ჩვენის ის ჯგუფი, სადაც აი გამოდის მინეთი, რუსეთი, პორტუგალია, ესპანეთი და ჩვენ ვართ, ეს თამაშები ვერ იტყვით ახლა ძალიან მაღალი დონეზე. მაგრამ გამოჩნდა ერთი რამ, რომ მომატებული აქვს თამაში ჩვენ მეტოქეებს, ისე ადვილად ვეღარ უგებთ. და თანაც ახლა ამ წელს იყო პირველი წელი, როდესაც ჩვენი გამოჩენილი და სასიკადულო ქართული რეგისტები არ მონაწილეობდნენ. მე მამუკა აღარ იყო, მაგალითად აღარ იყო სუთიაშვილი, აღარ იყო კაჭარავა, აღარ არის ახლა და განძნელია მაგათი უცებ შეცვლა. რაც შეგვიძლია ვთქვა ახლა მსოფლიოს ფედერაციაში იმის გამო, რომ თამაშები არისო, პანდემიის გამო ჩაატარეს ბრიტანეთში ეს 8 გუნდის ჩემპიონატი და ძალიან კარგია, რომ ამ 8 გუნდში მოხდით და ვითამაშეთ. მსოფლიოს ყველაზე საუკეთესო გუნდები იყო ჩვენ და იქ არისო ლაპარაკი, რომ მოიგებდით და რაღაც ხოლმე მოახდეთ, მაგრამ გვეგონა, რომ ცოტა უფრო დიდი წარმატებით ვითამაშებდით. რა საკვირველია, რომ გვეგონა სწორი არისო, იმიტომ რომ უთამაშებელი და უვარჯებელი გუნდი როგორ შეიძლება კარგად გამოვიდეს. აი ბიჭები სასიღადულოდ უნდა თქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი გამოცდილი მოთამაშეები არ ყავდათ, მაგრად ინდომებიდნენ და თავი არ შეურცხვენიათ. რა საკვირველია, კავი კი არ გამოიჭერეს და კი არ მოიგეს. თავი არ შეურცხვენიათ, იბრძოლეს. მართალია ანგარიშები დიდი იყო, მაგრამ ინგლისთან თამაში ძნელია ბატონო. კარგსიზას მსოფლიო რეგბი თუ ამ ტურნეს 7-8 წელიწადი ჩაატარებს და ჩვენ მიგვიწევს იქ, მაგ შემდეგ გვეყოლება ისეთი გუნდი, რომელიც მაგათ მეტოქეობას გაუწევს და შეიძლება მოუგოს კიდევაც. ეხლა ჯერჯერობით ჩვენ მაგათი მოგება არ შეგვიძლია. ძალიან შორს არიან ჩვენთან. თან ჩვენი გუნდი ეხლა 23-24 კილოს ბიჭები არიან და ძალიან კარგები არიან. გასაკვირელია უმეტესობა საფრანგეთში თამაშობს, მაგრამ იქაც ეხლა ტოპ გუნდებში არ არიან ჯერჯერობით. 2-3 წელი უნდათ რომ ჯერ თვითონ მოგზავდეთ, მერე გუნდი რო დადგეს, ცულია ძალიან. მაგდონეზე გუნდის დაყენება ჩვენ უგავიწყდება, ბიჭებო, ეს არის სოფლიოში საუკეთესო გუნდები. ცუდად არ ვინავ თქვა, მაგრამ ნახეთ ახლა სოფლიოში სხვა სპორტებში საუკეთესო გუნდებზე ვლაპარაკობ, მე სად არიან და ჩვენ სად ვართ. ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა მაგაში. იმედი გვაქვს, რომ თუ ყველაფერი სულ თუ არის, თუ პირობები გვექნება, თუ გვექნება ესეთი პირობები მარტო შესაძლებლობებში, მარტო ფულის გადახდაში კი არის, გუნდის შექმნაში, გუნდის ერთად ყოფნაში, გუნდის აკეთებით ერთად წასვლაში, იმიტომ რომ ბიჭები ხო თამაშობენ ყველგან, ისე ადვილად არ არის წასვლა. აი თუ ეს ყველაფერი იქნება, ოპტიმისტის რაღაცა გონდეს ხივი, უმო დახმარება გვინდა, როგორც სახელმწიფოსი, ისე ყველასი მეგობრობის ერთად ყოფნა გვინდა. ამდენი ხანი ეხლა ახალი რეგბის პრეზიდენტი ყო ჩვენ და ეს ბიჭი არის, რომელიც ნამდვილად მოთამაშე და რეგბისტი იყო და ნაკრების კაპიტანი იყო. ამის გარშემო უნდა შევიკრათ, მაგრამ იქ არის ხალხი კიდე, რომლებიც მარტო მიწის გაყიდვაზე არიან და ცურა. როარ თქმით გარშემო მიძლია. როგორ შეიძლება ვაკეში რომ მიწას გაყიდი და უფრო кайს ვიყიდიო, რა რა უნდა იყიდო უფრო. თუ ერთად ვიქნებით,
აი რამდენ თუ სხვა თავარი ერთად ყოფნა არის, თავარი სამართლიანობა არის, გამოვა რაღაცა, იმიტომ რომ უიმედოდ არა ვარ. მე ისევ ლაპარაკობ, რომ არ მინდა რომ ბრიყვები თქვა, რომ რა კარგები ვართ, რა კარგები ვართ. შეგვიძლია რომ ვიყოთ სოფლიოში 10 საუკეთესო გუნდს შორის. შეგვიძლია, ოღონდ შეგვიძლია იმ დიდი ჯაფის და იმ დიდი შრომის შემდეგ, რომელსაც ჩავატარებთ. და თუ ჩავატარეთ ეს დაწნებული სამართლიანობით, ერთდაწყობით, მეგობრობით, რწმენით, რაღაცა გამოგვივა.
რამისაგან განსხვავებით, კალათბურთს პრობლემებით არ აუფურიაქებია გულშემატკივრები. პირიქით, ნაკრებმა ხომ რამდენიმე მატჩი შტამბეშტავად ჩაატარა. ევროპის ჩემპიონატისათვის მზადებაც შეუფერხებლად გრძელდება, საქართველოს პირველობას კი დაუმარცხებლად დილდერობს საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი, რომლის მთავარ მწვრთნელს კოტე ტურს რადიო მსმენელები კარგად იცნობენ. ფასტო შორეული წარსულის გამორჩეული კალათბურთელი 6 წელია წარმატებით ავარჯიშებს ქუთაისს და პერიოდულად ჩვენ სპორტულ პროგრამაშიც მონაწილეობს.
ლექსი რა თქმა უნდა მიიზნა ვისარგებლო შემთხვევები და მეუბნოთ რომ საქართველოს სუბა ახალი წელი სპორტულ საზოგადოებას და თქვენ საზოგადოებას უსურვო წარმატებული წელი ყოფილიყოს განსაკუთრებით ქართული სპორტისთვის. შემთხვევის ძალიან სასიხარულოა რომ განვლილი წელი მიუხედავად ბევრი სირთულეებისა წარმატებული იყო ქართული კალათბურთისთვის ეროვნული ნაკრების გამოსვლას გულისხმობ რა თქმა უნდა რომელმაც მიუხედავად იმისა რომ ამ შესაძლებელ ეტაპს ერთის ხო შეიძლება მოტივაციის გარეშე თამაშობდეს კიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მას ვინძლოთ ევროპის ჩემპიონატს საკმაოდ ძლიერ გუნდებთან საკმაოდ კარგად ვითამაშეთ, შეიძლება დაუმარცხებლები ვართ ჯგუფში და იმედი მაქვს რომ ესე გაგრძელდება 2021 წელსაც. ორმაგად სასიხარულოა ჩემთვის რომ საქართველოს ევროპული ნაკრების შემადგენლობაში თავს იჩენენ სუპერლიგაში, ანუ საქართველოს ჩემპიონატში მოასპარეზე კალათბურთელები, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს ჩვენი ევროპული ნაკრების გამარჯვებაში. ჩემი აზრით დონე საქართველოს ჩემპიონატს ძალიან მოიმატა, საკმაოდ საინტერესო და კარგი თამაშები მიმდინარეობს. დაძაბულოც არიმართა პირველი წრე საქართველოს ჩემპიონატზე, რომელიც ჩვენ და საბედნიეროდ ქუთაისის გულისხმობ დაუგებლად გავიარეთ, ვართ პირველ ადგილზე და როგორც ყოველთვის ვეცდები და ვიბრძოლებ უმაღლესი მიზნებისთვის. როგორც აღნიშნეთ, დონე მაიწია, ძალიან ბევრი საინტერესო თამაში ვითამაშეთ, საკმაოდ სანახაობრივი თამაშები იყო და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო გულშემატკივრები ვერ ესწრებიან და ვერ ადევნებენ თვალყურს საქართველოს ჩემპიონატს. იმედი მაქვს, ეს სიტუაცია მალე გამოსწორდება და გულშემატკივარი დაბრუნდება დარბაზებში და საქართველოს ჩემპიონატს კიდევ ერთი ინტერესი და ასეთი სანახაობრივი მხარე გაიზრდება და საერთო ჯამში გავლენას იქონიებს ჩვენი ჩემპიონატის კიდევ უფრო განვითარებაში. ეხლა რამოდენიმე ხნით უნდა დავასრულოთ ვარჯიში, ვემზადებით უკვე 12 რიცხვში საკმაოდ მნიშვნელოვანი გასვლითი თამაში გველის რუსთავის გუნდთან. ვემზადებით გამარჯვების მისაღებად და შემდეგ უკვე იწყება ქორქია საკანტელიძის ტურნირი, რომელიც ჩვენთვის ქუთაისლებსთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვერ მოახერხეთ ამ ტურნირში გამარჯვების მიღწევა და იმედი გვაქვს, რომ წელს გავიმარჯვებთ და გავახარებთ ჩვენ გულშემატკივარს.
ახლა ფეხბურთის გავიხსენოთ.
გარბაისერი კაცი სოციალის პატრონი, ხელმძღვანელი ამხანაგი და ასეთი ამჩატება რა ზგავს ეს? იქ რა ზგავს? რა არის ფეხბურთი? ფეხბურთი სტადიონი დაატყა იამანიძე, მიიღო კალოევმა, კალოევმა გადასცა მესხს, მესხმა თავისი შესანიშნავი ფინტებით მოატყუა ერთ, მოატყუა მეორე, მოატყუა მესამე, მოატყუა მეოთხე, მოატყუა მეხუთე, მეკარე, დარტყა არის!
თანდათან უფრო მძაფრი ხდება. პირველმა წარმატებამ თბილისელებს ფრთები შეასხა. ეხლა ხედავთ ისინი მოწესრიგების საჯარო მოედანზე არიან. შეიძლება დათმა, დათმა. არის!
არის! არის! არის!
თითქმის 6 ათეული წელი გვაშორებს თბილისის დინამოს ისტორიის იმ პერიოდის პერიპეტიებს, ასე შტამბეშტავად და სახალისოდ რომ აისახა რეჟისორ გუგული მგელაძის მოკლემეტრაჟიან ფილმში „ბურთი და მოედანი“, რომლის მთავარი გმირი დინამოს უზომოდ თაყვანისმცემელი კუჩკუჩი ხომ გაგახსენდათ დაუნდობლად რომ გაკიცხეს თვითონაც ფეხბურთის გულშემატკივარმა თანამშრომლებმა. ბოლოს და ბოლოს გამოჩნდებიან თუ არა მაღალი კლასის ოსტატები გუნჩი, რომელსაც უკვე მერამდენე წელია სახელი გადაუკეთეს და დინამო თბილისი შეარქვეს. იანებსაძის მისვლა მთავარ მწვრთნელად შესაძლოა ბალასტისაგან სახელოვანი გუნდის გათავისუფლების დასაწყისია. მაგრამ ყველაფერს დრო გუჩვენებს, დღეს კი მოუსმინოთ დინამოს მთავარ მწვრთნელს იანებსაძეს.
ყველას მენეს უნდა მიულოცო შობა ახალი წელი, უსრო ჯანმრთელობა, პირველ რიგში ასთავარია, სიკეთე, წინსვლა და წარმატებული წელი გქონდეთ ყველას. შაბათს დავიწყეთ უკვე მოსამზადებელი პერიოდი, გავდივართ პირველ ეტაპს 4 რიცხვიდან ფაქტურად 19 რიცხვამდე და 20-ში მეორე ეტაპი გვეწყება თურქეთში, ანტალიაში, სადაც დავათ არის პაინგები, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანია უკვე დასკვნის ეტაპის გავლა და ანტალიაში გავლით მეორე დასკვნის ეტაპს გვაქვს დაგეგმილი 5-6 თამაში, რითაც მე როგორც ფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპებია, იმიტომ რომ თამაშები კლუბებსა სხვა სხვა ქვეყნის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც და იქ გამოცადოთ ყველა ის კონკურენტი ფეხბურთელი, რომელიც გუნდში ყავს და ამიტომ გეგმებში გვაქვს უფრო ისეთი ფეხბურთელები გვყავდეს, სადაც კონკურენტუნარიანები იქნებიან და ისეთი რგოლები, რომელიც შესავსები იქნება, ალბათ დავიხმართ უკვე ლეგიონერებს უცხოეთიდან და დანარჩენი საქმე გვაჩვენებს გზადარ და ამიტომ ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი და აქტიურად მინდა ამ ყველაფერს გავიკვლევ საქმიდან გამომდინარე. ასე რომ ჩვენი მთავარი დავალება ის არის, რომ დინამოს გულშემატკივარი გავახაროთ და წარმატებით ვიაროთ და უფრო ლამაზი ფეხბურთი ვაჩვენოთ, ასე რომ ყველანაირად მზადყოფნაში ვართ მაგისთვის, რომ შევქნათ კონკურენცია, შევქნათ სიტუაცია, რომ ადრინდელი დინამოს გულშემატკივრები დავაბრუნოთ სტადიონზე.
წარმატება უსურვოთ დინამო გიანემსაძეს, მის გუნდს და იმ დღეს დაველოდოთ, როცა თანამედროვე ახალგაზრდა კუჭკუჭისაც მოესურვება დინამოელთა თამაშის ნახვა. ჯანმრთელობასა და სიმხნევეს გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But I've been wishing we could make it work, and we will try.